Aziz birodarlar, ayollarimiz bizning qanday er bo'lishimizni xohlashlarini bilasizmi? Agar bilmasangiz, eshiting. Xotiningiz sizning xudoning nazaridagiday er bo'lishingizni haqiqatda uni qanday sevish kerakligini bilishingizni va har qanday qarorni muqaddas ruhning boshqaruvida qabul qilishingizni, unga qo'pollik qilmasligingizni, so'zlaringiz barbod qiladigan emas, tiklaydigan bo'lishini, u uchun ibodat qilishingizni, ruhan o'sishingizni xohlaydi. U xohlaganida er bo'lish uchun yoki xotinning er xohlaganida rafiqa bo'lishi uchun doimo ikki shaxs o'zlarini va bir-birlari uchun ibodatda bo'lishlari kerak. Sizning ayolingiz qaysidir tomondan mashinaga o'xshaydi. Bu mashina katta va kuchli yoki kichik va ixcham dizaynda bo'lishi mumkin. Ammo qanday ko'rinishiga va modelga ega bo'lmasin, har qanday mashina kabi u ham yoqilg'iga muhtoj. Inson ichidagi ruh xuddi avtomobil baki ichidagi yoqilg'iga o'xshaydi.
Avtomobilning xodavoylari ajoyib yoki motori kuchli bo'lishi mumkin, ammo bakida yoqilg'i bo'lmasa, u o'rnidan qo'zg'olmaydi. Mashinangizga doimo to'la bak, to'la quvvatli akkumulyator va sovuq kunlarda muzlab qolmasligi uchun antifriz kerak bo'ladi. Agar har kuni muqaddas ruhga to'la bo'lmasangiz, faqat quruq jism harakatlanadi xolos. Ba'zi ayollar o'zlaridagi ko'rsatkichlarga e'tibor bermaydilar. Bu ko'rsatkichlar yonilg'ining yoki moyning tugaganidan darak beradi. Ammo bunga e'tibor bermaydigan ayollar shaytoniy oson o'ljasiga aylanib qolishi mumkin. Siz oilangizning boshi ekansiz, shaytonga buyruq berishga va xotiningizni aldashni to'xtatishni buyurishga to'la huquqingiz bor. Xotiningiz doimo muqaddas ruh bilan harakat qilishini va shaytoniy yolg'onlarini anglay olishini Xudodan so'rang. O'z tajribalarimdan shuni aniq bilamanki, juda ko'p ayollar erlari ular uchun ibodat qilishlarini xohlaydi. Xotiningiz doimo Xudovand bilan munosabatda bo'lishi uchun kuchli bo'lishni va hayotida Xudoning irodasini bilib, shunga ko'ra harakat qilishni xohlaydi.
Masalan, Xudovand undan vaqtinchalik ishlamasdan uyda o'tirib, bolalarga g'amxo'rlik qilishini xohlayotgan bo'lsa, u buni eshitishi kerak. Sizning ibodatlaringiz esa unga Xudoning irodasini bilishga yordam beradi. Siz xotiningiz uchun qanday ibodatlar qilishingiz kerakligini bilasizmi? U Xudovand bilan yurishi uchun nimalarga muhtojligini-chi? Agar bu haqida to'liq bilmasangiz, quyida uning nimalarga muhtojligini e'tiboringizga havola qilamiz. Xotiningiz iymonda mustahkam bo'lishi, ruhan o'sishi, muqaddas kalom o'qishga vaqt ajrata olishi, xushyor va dono bo'lishi, Xudovandan kuch olishi, boshqalar uchun nur bo'la olishi va Xudoning irodasini bilib, unga amal qilishi uchun ibodat qiling. Xudovand solihning ibodatlarini eshitishini hayotingizda boshingizdan kechirgansiz. Shuning uchun ham hech ikkilanmasdan ayolingiz uchun ibodat qilishni boshlang. Undagi qaysi xarakterlar sizga yoqmaydi, o'shalar haqida ibodat qiling. Unga nisbatan sabr toqatli bo'lishingiz va uning o'zgarishi uchun ibodat qiling.
Uning ruhiy muhtojliklarini bilib, ular uchun doimo Xudodan so'rang. Agar xotiningizning ruhiy ahvoli yaxshi bo'lsa, munosabatlaringiz ham mustahkam bo'ladi. Umuman, munosabatlaring mustahkam va Xudo yo'lida to'g'ri bo'lishi uchun er ham, xotin ham ruhiy hayoti uchun ibodatda bo'lishi kerak. Siz ayolingiz uchun ibodat qilar ekansiz, o'zingiz uchun ham so'rashni unutmang. Uning o'zgarishini istasangiz, o'zingizni ham o'zgartirish kerak bo'lgan joylar borligini eslang. Men bir oilani bilaman. Ular hayotlari davomida har kuni tongda turib, bir-birlari uchun ibodat qilishgan. Bu ibodatlar kun davomida ularga muqaddas ruhga va Xudoning kuchiga to'lishiga yordam bergan. Ularning munosabatlari 28 yildan so'ng ham xuddi yosh kelin kuyovlarning munosabatidagi shirin. Ular xuddi endi turmush qurganlarga o'xshashadi. Ularning muhabbatlari bir-biriga yil sayin ortib borgan. Bu esa er, xotin va Xudo munosabatlarining yaqinligi tufayli.